În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem luni seara și vorbim în continuare, duminica și lunea vorbim despre Evanghelia de la Matei. Continuăm ceea ce am început ieri. Suntem la capitolul 27, la versetul 18. O să vă citesc și versetele de dinainte pentru ca să avem o legătură. Versetul 11. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului Pilat și l-a întrebat dregătorul, zicând, tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, tu zici. Și la învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrân nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat, nu auzi că te mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voia. Și avea atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba. Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voi să vi le liberez, pe Baraba sau pe Iisus care zice Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. O să vorbim și despre partea aceasta, obiceiul acesta, duminica viitoare, dacă ajută Dumnezeu și trăim, și lunea viitoare. Dar acum m-am gândit să mă opresc la versetul 18 care spune că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Problema aceasta a invidiei este prea importantă, prea mare, ca să nu vorbim despre ea. De fapt, să știți că este principalul motiv pentru care a fost ucis Hristos. Invidia este motivul pentru care a fost ucis Hristos. Toate celelalte motive erau formale sau erau găselnițe. Erau căutate, cum se zice, cu lupa de către ceilalți ca să-i găsească vinovăție. Erau motive răstălmăcite, reinterpretate, cuvinte scoate din context. Dar motivul principal pentru care Hristos, Dumnezeu nostru, a fost ucis, a fost răstignit, a fost prins, a fost bălmit, a fost batjocorit, a fost invidia. Invidia mai marilor preoți, invidia fariseilor, invidia saducheilor, invidia acestei pături religioase evreiești, care se socotea elita, se socotea fruntea, se socotea învățătorul poporului evreu și cărora trebuia să li se dea respect și trebuia să li se dea cinste. Invidia față de acest om simplu, părea din exterior cel puțin, invidia față de acest om simplu, dintr-o zonă simplă, dintr-o regiune fără nicio strălucire, Galileea, fără școli, necunoscut ca un, eu știu, ucenic al cuiva dintre mari rabini, necunoscut ca să fi făcut cine știe ce școli importante, nici în Israel, nici în diaspora evrească, nici în alte țări, un oarecare fiu dintr-o familie săracă din Nazaret, un sătuleț de pe sprânceana muntelui, adică undeva așa pe o râpă a muntelui, un sătuleț, cu un singur izvor, la care tot satul mergea să-și umple cofele, într-o zonă destul de pustie, dintr-o familie a unei formată la început dintr-o fetiță de 15 ani, a cărui părinți muriseră de mică, ea era de mică când părinții ei au murit, Ioachim și Ana, fusese dată templului, la templu, încă din vremea când părinții trăiau. În timp ce era la templu, părinții ei au murit și crescută ca o orfană, ca a nimănui, căsătorită după aceea peste orice alegere ei, peste voia ei, căsătorită cu cineva din neamul ei ca să nu se piardă neamul, pentru că era singura fetiță orfană din neamul lui David și s-a tras la sorți, s-au chemat bărbații necăsătoriți sau văduvi din neamul ei, 10-15 cât o fi fost, s-a tras la sorți, a ieșit un bătrân care avea 5 copii mult mai mari ca ea și soția lui murise și acesta a luat-o de soție, adică s-a logodit cu ea, acesta era Iosif. Deci, iar meseria lui Iosif era de dulgher, om simplu, care în primii ani, după ce o lase în căsătorie pe Maica Domnului, pe fetița Maria, a trebuit să refugieze cu copilașul, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Egipt, 7 ani. Vă dați seama cum o trăi pe acolo, probabil din mila diasporei evreiești din Alexandria și din zona aceea, sau cine știe și rude mai îndepărtate care i-au găzduit, și s-a întors înapoi și s-a reașezat în Nazaretul Galilei, unde a crescut ca un copil necăjit. Cu frați mai mari, care probabil și pretindeau drepturile lor. Iosif, la un moment dat, a murit, dar nu înainte de a-l învăța probabil și pe el dulgheria, tâmplăria. O familie simplă, 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 simplă. Ori din această familie, din această zonă, din această regiune, să se ridice un oarecare, care este urmat de mulțimi pretutindeni, a cărui cuvânt răzbate peste tot, cuvintele lui erau purtate din gură în gură de mulțimi. Era cinstit, era vorbit de bine pentru minunile lui. Pozițiile lui erau de o mare simplitate, de o mare naturalețe, de un adevăr biruitor, dar în același timp îndrăzneț. Vorbea cu putere, nu ca un om care a învățat și spune din ce și aduce aminte sau ce i-au spus alții, ci ca unul care a văzut și cunoaște și vine de unde, de la sursă, ca un puternic, ca un stăpân vorbea, nu ca o slugă, cum vorbeau ei. Ori această adulație, această cinstire pe care i-o dădeau mulțimile, le-a produs o invidie și o ură. În primul rând, această cinstire, această laudă, această urmare a lui de către mulțimi, de către poporul evreu, chiar dacă aceștia erau în primul rând săraci, ciunci, chiopi, demonizați, oameni sărmani, oameni sărmani, ca și el. Chiar dacă nu erau dintre vârfete, totuși această mulțime de oameni care îl urma și îl asculta, pe care ei de multe ori au numit-o blestemată, pentru că nu știe și iată urmează oameni pe care n-ar trebui să-i urmeze, această mulțime le producea lor o stare de invidie, de ciudă, de învârtoșare împotriva lui și îi căutau motive, îi căutau nu din papură, îi căutau motive false sau pretexte ca să-i stea împotrivă, ca să-l conteste, ca să-l vorbească de rău. Și asta mai toată clasa preoțească a vremii, mai toată clasa fariseică, deci preoții diferitelor, preoții evrei din diferitele temple evreiești de pretutindeni, farisei, cei care erau socotiți un fel de super religioși vremii, un fel de ultra religioși, care își dedicau viața complet numai acesteia și așteptau numai credinței și numai religiei și așteptau pentru aceasta de la mulțime cinstire și recunoștință. Ei, mare parte, erau de fapt din neamul leviților, acești farisei, adică neamul celor pe care Dumnezeu i-a lăsese să se îngrijească de templu, să strângă zeciuiala din popor, oameni care se credeau aleși de Dumnezeu, special din neamul lui Avram, din neamul lui Aaron, oameni importanți. Or, vine un oarecare, un nimeni din perspectiva lor, un oarecare dulgher, fiu de dulgher, de tâmplar din Nazaret, dintr-o familie săracă, cu 5 frați vitreji mai mari, cu o mamă singură și necăjită, orfană, vine un oarecare, despre care nu s-a auzit nimic până la 30 de ani, fără studii, fără școală, fără importanță, fără familie deosebită, fără relații deosebite, fără să le fi spus cineva dinainte că e cineva și e unic acest om, fără să-l fi dovedit, vine cineva și pur și simplu le ia fața. Adică mulțimile îl urmează și îl laudă și îl cinstesc. Ora asta a produs în inimile acestor farisei, cărturari, mai mare preoților, bătrâni, o ură și o invidie îngrozitoare. În primul rând asta. Al doilea lucru care a crescut invidia lor și răutatea lor față de el a fost faptul că nu li se pleca, nu le dădea o importanță mai mare decât celorlalți oameni simpli. Ori asta era în sine o jignire, adică oamenii, poporul, celorlalți simplu, pescarii, țărani simpli, pentru Hristos erau la fel de importanți ca și acești farisei, cărturari, saduchei, care se socoteau deosebiți, speciali. Asta cred trebuie să fi fost și invidia lui Iuda, care era un om mai învățat, mai citit, trecuse probabil prin școlile de la Ierusalim religioase și se credea mai important între apostoli. Mântuitorul nu i-a dat lui o valoare mai importantă decât altora, din potrivă, în sensul că l-a tratat exact cum i-a tratat și pe ceilalți, din potrivă, poate că a avut o anumită aplecare spre Petru, Andrei, Petru, Iacob și Ioan, din alte motive, nu pentru că le dădea valoare mai mare acestora, din motivul importanței pe care ei urmau să o aibă în a-i revitaliza pe ceilalți apostoli după răstignire și înviere, în sensul că ei au fost cei care s-au apropiat mai mult de Mântuitorul și care s-au tulburat mai mult de ceea ce s-a întâmplat cu el, și atunci credința lor în înviere și în ceea ce a urmat era valoroasă tocmai ca mărturie adusă celorlalți și întărire adusă celorlalți. Deci Iuda nu era mai important ca ceilalți apostoli și nu observa că Mântuitorul i-ar da o importanță mai mare pentru studiile lui, pentru cartea lui, pentru cunoștințele lui. Ori asta îl mâhnea, îl supăra, îl făcea să fie foarte invidios, să exagereze valoarea și importanța pe care Dumnezeu îi se părea că o dădea celorlalți apostoli sau unor oameni simpli, cum i-a dat o valoare și o importanță foarte mare acelei femei din Miercurea Mare, care a vărsat peste el mir de nar de mare preț. Și când Iuda a zis atunci într-un fel de cor unanim al apostolilor, dar el mai îndrăzneț a zis: dar nu era mai bine să se vândă acest un lemn, să se dea săracilor, decât să se piardă atâția bani? Că Mântuitorul a zis: nu face supărare femeii, și i-a dat dreptate cumva femeii, despre care se credea că ar fi și o femeie desfrânată. Deci o femeie păcătoasă, o femeie desfrânată, sau o femeie oarecare care a turnat mir de nar pe capul lui, și Mântuitorul spune: lăsați-o, nu-i face supărare femeii, că pentru mormântarea mea a făcut ea aceasta, pe sărași pur îi aveți cu voi, dar pe Dumnezeu, pe mine, pe Iisus Hristos, nu mă veți avea totdeauna cu voi. Și mai în plus de atâtea, Dumnezeu îi spune, Mântuitorul îi spune lui Iuda și celorlalți: vă spun vouă că oriunde se va binevesti Evanghelia, adică această veste bună, se va vesti și ce a făcut femeia aceasta, adică îi dă o importanță colosală acestui moment, lor nu îi dă dreptate lui, dar îi dă dreptate femeii. Ori asta pur și simplu declanșează o explozie a invidiei lui Iuda, și până atunci o avea față de ceilalți apostoli, față de mulțimile asupra cărora se pleca Mântuitorul. El ar fi vrut ca Mântuitorul să meargă la lucrurile înalte, să meargă la farisei, la cărturari, la Sinedriu, cu unde l-a și dus până la urmă, și nu să se coboare la discuții nesfârșite și la întâlniri și la miluirea acestei mulțimi care nu se mai sfârșea și pe care l-o disprețuia într-un fel sau altul, adică Iuda. Și în momentul când Mântuitorul a dat mai multă importanță femeii, care acea femeie simplă, probabil o desfrânată, alții zic că era Maria, sora Martei, nu știm, când a dat mai mare importanță acelei femei și a dat mai multă valoare faptei decât cuvântului lui Iuda, și încă când a spus că ceea ce a făcut ea se va vesti pretutindeni unde se va vesti Evanghelia, asta a fost momentul declanșării exploziei de invidia lui Iuda, care în clipa aia s-a și dus la Ierusalim, l-a căutat pe Caiafa și pe mai mari preoților și le-a spus: ce-mi dați ca eu să vi-l dau? Vi-l dau în mână. Cât îmi dați? Și atunci s-a făcut negocierea și întâlnirea. Deci, invidia acestor mai mari ai preoților, cărturași și farisei, a crescut și mai mult atunci când ei, încercând să stingă această evlavie, această cinstire pe care aveau mulțimile față de Hristos, încercau să-L prindă în cuvânt, călătoreau cu El și căutau vinovății, căutau motive de a-L bajocori, de a-L dovedi în fața mulțimii că este un înșelător. Deci ei aveau nevoie să coboare în fața mulțimilor și oamenilor evlavia, cinstea pe care oamenii o aveau față de El. Și atunci călătoreau cu El, mergeau ori trimiși de mai mari, ori ei pur și simplu, dintr-un fel de râvnă prostească, mergeau după Mântuitorul pretutindeni și îl urmăreau ce face, cum face, ce vorbește, cum vorbește. Toată Evanghelia e plină de asemenea momente când ei îl urmăresc. Începând coborârea de pe muntele fericirilor, care a fost printre primele cuvântări ale Mântuitorului, și când coborându-se muntele fericirilor, un lepros a venit la El și s-a arătat și s-a apropiat de El, ceea ce nu era permis, și asta putea să fie un motiv de pâră la stăpânire, și cu siguranță farisei atunci s-au sesizat și cărturarii. Începând de la acel moment, când cărturarii s-au și sesizat că un lepros s-a apropiat și a zis: Doamne, dacă vrei să mă vindeci, poți. Și el a zis: vreau. Și s-a atins de el și el s-a tămăduit. Ceea ce nu era permis apropierea și nici atingerea de leproș. Deci asta a fost primele, ei urmăreau asemenea călcări ale legii, ale cuvântului lui Dumnezeu, trecând prin toate momentele în care ei erau totdeauna cu ochi și urechi, când a coborât acel paralitic prin acoperișul casei din Capernaum și când el a zis: fiule, iertate sunt ție păcatele, și ei repede s-au sesizat și a zis: cine se crede acesta că numai Dumnezeu poate ierta păcatele? Cum îndrăznește să zică? Și deci îi găseau un nod în papură. După aceea, când la femeia gârbovă sau la omul cu mâna uscată din sinagoga din Capernaum, când Mântuitorul i-a poruncit omului cu mână uscată să o întindă, iar și ea s-a făcut bine mâna sa, sau atunci când femeia gârbovă s-a simțit atinsă pe spate de mâine și a pus mâinile peste ea și s-a tămăduit în clipa aceea, și imediat au sărit mai mari preoților locului și au zis: șase zile aveți să vă tămăduiți, și a șaptea zi să nu știu ce, și tocmai într-o zi de sâmbătă v-ați găsit voi să nu știu ce și nu știu cum. Se vedea clar invidia și că urmăresc cu mare atenție. Ce să mai zicem de momentul când Mântuitorul hrănește 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, împărțiți câte 50-100 stând pe iarbă, și apostolul a trecut printre ei și le-au dat și pâine și pește, și la o asemenea minune cu tremurătoare, fariseii și cărturare care îl urmăreau pretutindeni ca să prindă ceva și ca să-l dovedească că este călcător de poruncă, călcător de lege, că nu este vrednic de a fi urmat și că este un fel de înșelător, nu au găsit altceva să spună decât că cum de nu i-ai pus să se spele pe mâini. Adică la o asemenea minune, problema lor era că de ce Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, nu i-a pus prima dată să se spele pe toți pe mâini? Unde? Undeva în pustie? Unde se spele pe mâini? Cum se spele atâta mulțime de oameni? Și că le-a dat de mâncare, oamenii fiind flămânzi, și Mântuitorul zicea: dacă le dăm drumul să plece, vor leșina. Adică atât de departe erau satele, locurile unde puteau să se hrănească. Adică oameni necăjiți, oameni bolnavi, oameni înfometați. Ei se preocupau, farisei și cărturarii, ca să găsească nod în papură lui Hristos, că nu s-au spălat pe mâine aceea. Nu că nu era, nu impresiona minunea. Ei, și așa, asemenea chestii sunt, e plin de ele, plin de ele, sfârșindu-se cu momentul în care Mântuitorul coboară pe muntele măslinilor, în ziua florilor, și mulțimile încep să strige Osana, Osana, cei care mergeau împreună cu el și cei care așteptau în Ierusalim sau îl vedeau de departe venind, încep să strige și ei și să ridice, să rupă frunze și ramuri de finic, de palmier sau de alți copaci și să-și dea jos hainele de deasupra, să le pună în calea lui pe unde urma să treacă sau pe măgărușul pe care s-a așezat el și au început să strige Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și bineînțeles că și fariseii și cărturarii care erau și ei pe aproape n-au găsit altceva de făcut, deci când mulțimea era deja într-o asemenea efervescență, într-o asemenea bucurie, ei n-au găsit altceva să zică decât auzi, învățătorule, ce zic aceștia, spune-le să tacă, fă-i pe ucenicii tăi să tacă. Și în condițiile acestea, Mântuitorul spune, n-ați auzit cuvântul că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Sau le zice, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Și iar când ajung în templu, în pridvorul lui Solomon, copiii care veniseră, și știți cum sunt copiii, ca la Revoluție, sunt primii care se bucură de asemenea evenimente și probabil care și cred cu tot sufletul, credeau în Mântuitorul ca un fel de profet, de Mesia care a venit să intre în Ierusalim, au alergat copii mulți înainte și au intrat în pridvorul lui Solomon și în curtea interioară a templului și au început să strige pretutindeni, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și au ieșit fariseii și cărturarii și mai mari preoților să se uite cine, ce s-a întâmplat. Și au auzit ce strigau copiii și le-a zis la Mântuitor, auzi ce strigă aceștia, fă-i să tacă. Auzi, adică ca și m-ar spune, cum îndrăznești, cum, iată ce mizerie sună, spun, cum îndrăznești să spun așa ceva, ce, să zică că tu ești cel ce vine în numele Domnului, tu ești Mesia, cum îndrăznesc ăștia să zică așa ceva? Și Mântuitorul zice, cu adevărat se împlinește cuvântul care spune prin gura pruncilor și a celor ce suc s-a vestit lauda și adevărul Domnului. Și deci, de la început până la sfârșit, invidia acestora a fariseilor și cărturarilor pretutind îl urmărește și încearcă să, tocmai pentru că erau invidioși pe el și vreau să, ei nu mai căutau să vadă dacă e adevărat sau nu e adevărat. De fapt, asta e caracteristica invidiei. După ce ea se instalează, nici nu mai caut să afli dacă e adevărat sau nu e adevărat ceea ce pretinzi tu sau ceea ce acuzi tu. Pe tine te interesează să coboare cât mai mult în ochii oamenilor, să sufere cât mai mult cel care este invidiat, să decadă cât mai mult cel care este invidiat. Nu te mai interesează adevărul în sine, ceea ce spune el sau nu face el. Dacă inima ta este prinsă de invidie față de cineva, tu vrei neapărat să-l vezi pe acela căzut, să-l vezi pe acela smerit, să-l vezi pe acela batjocorit, să-l vezi pe acela dispărut dacă e nevoie. Și încercând cu disperare să facă mulțimile să-l repudieze pe Hristos, să-l dovedească fariseu, să-l dovedească eretic, să-l dovedească înșelător, să-l dovedească departe de legea strămoșească și de Scriptură, pretutindeni l-au urmărit, pretutindeni l-au urmărit încercând să-i găsească nod în papură. Numai că unul dintre numai că această urmărire a produs-o și mai mare și această căutare tot timpul de a-l prinde cu un cuvânt, de a-l prinde în faptă greșită, i-a făcut și mai mult să-l invidieze, ce a făcut să crească și mai mult invidia lor, pentru că vedeau în sine minunile pe care le făcea Mântuitorul și asta le creștea și mai mare invidia, că ei nu puteau să facă. Vedeau cum după fiecare minune, după fiecare lucru pe care îl făcea Evlavia și cinstea mulțimii creștea și mai mult față de el și ei deveneau și mai invidioși. Nu îi convingeau de adevărul spuselor lui, ci îi făcea și mai invidioși și mai mult, încercând în nenumărate momente să-l prindă în cuvânt, pentru că la asta se pricepeau, nu la fapte se pricepeau, ca și noi. Ca și noi creștinii de sfârșit de lume. Nu atât de mult la fapte ne pricepem, noi la cuvinte. Știm foarte bine să spunem multe cuvinte, să-i decretăm pe toți păcătoși, vinovați, nevrednici, să socotim că toți sunt greșelnici, că numai noi știm adevărul, că numai noi cunoaștem. Așa erau și ei. Și se pricepeau foarte bine la cuvinte și încercau prin tot felul de întrebări ticluite, bine, probabil generație după generație au încercat să în școlile rabinice să găsească cele mai fine locuri ale scripturii care dădeau diferite înțelesuri sau care nu puteau fi explicate. De fapt, tot Talmudul, cărțile, cele 25 de volume ale Talmudului rabinic, adică al rabinilor încă din vremea Mântuitorului și dinainte de Mântuitorul, rabinii în Talmud, o carte sfântă a evreilor, au încercat să explice Tora. Ori Tora, în cele 5 cărți ale ei, primele 5 cărți ale Bibliei, are foarte multe locuri greu de înțeles sau cu înțelesuri duble, triple, diferite. Ca să se poată explica și să nu rămână nimic neexplicat, asta e o mare ispită pe care au avut-o nu numai evreii, de a explica totul perfect, de a fi totul hiper, super explicat, și asta a fost și o ispită a scolasticii evului mediu, în care se credea că trebuie să știm tot, în care Inchiziția și, eu știu, ordinele catolice susțineau că ei știu tot, absolut tot, că prin Evanghelie, prin Scriptură, Dumnezeu revarsă peste noi toată înțelepciunea, și așa încât studiul Scripturii, studiul Evangheliei trebuie să-i facă pe un adevărat studios. Trebuie să-l facă pe un adevărat studios al Scripturii să poată răspunde la orice întrebare. La orice întrebare, indiferent de orice întrebare, de la eu știu cine știe ce întrebări legate de chimie, până la ce formă are pământul, până la tot, până și la câți îngeri pot să stea pe vârful unui ac, orice, spuneau ei, în scolastica catolică trebuie să fie explicabil. Că un om, un teolog, un cunoscător al Scripturii trebuie să dea răspuns la orice și este capabil să dea răspuns la orice, ceea ce era o mare prostie, era o mare mândrie. Dumnezeu nu ne-a virat prin învățătura de credință teologică toate adevărurile vremelnice și trecătoare sau care țin de lumea aceasta. Ne-a descoperit doar învățătura și cât ne trebuie din ea ca să ne putem mântui. Și această învățătură, atâta cât ne-a descoperit-o, trebuie luată în duh, nu în literă, nici în un caz în literă. În literă, litera ucide, duhul face viu. Ei, așa erau și evreii și farisei și cărturarii. Credeau că prin legea lui Dumnezeu, prin cuvântul Torei, prin cele 5 cărți ale Scripturii Vechiului Testament, se dau explicații la toate, totul trebuie să fie știut, să nu rămână nimic neexplicat. Și într-adevăr, dacă o să luați Talmudul cu cele 10 de volume care le are, imense, fiecare pagină mare are în mijloc un verset sau un cuvânt al Scripturii Vechiului Testament, un verset sau un cuvânt chiar, și sunt diferite cercuri care înconjoară sau, eu știu, pătrate, sau cercuri care înconjoară acel cuvânt, tot mai largi, tot mai largi, tot mai largi, în care fiecare explică și mai larg și mai amplu tot ceea ce derivă din acel cuvânt sau poate deriva. Și din generație în generație, de la rabin la rabin, de la învățător la învățător, s-au explicat tot mai multe, ținând așa o anumită legătură în consonanță cu tradiția, încât de la un cuvânt, de la ce mânca Avram cu Sfânta Treime la masă, bine, ei nu zic că e Sfânta Treime, că evreii zic că erau îngeri, de la ce mânca, eu știu, Avram cu ce mânca la masă cu Sfânta Treime, cu versetul acesta în centru, se ajunge la ultimul rând, la ultimul pătrat, la ultimul cerc, cel mai exterior, să se vorbească și de rețete și cum să se facă rețetele și care este mâncarea kosher și în ce condiții se mănâncă și dacă se mănâncă și la ce oră și cum trebuie să fii și de câte ori trebuie să te speli și dacă să mai mănânci de 2 ori sau de 7 ori dacă te mai invită alții la o altă masă în paralel și dacă orice până la cele mai mici detalii. Și că unele alimente sunt stricate și nu sunt bune, iar altele sunt bune, dincolo de orice cuvânt care l-a spus Dumnezeu, ci se atât de mult a divagat Ei, închipuiți-vă că și în vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la fiecare cuvânt al Scripturii se găseau explicații nesfârșite și înțelesuri nesfârșite, se puneau tot felul de întrebări, se discutau tot felul de posibile înțelegeri greșite ale Scripturii, ale versetului. Păi vă dați seama că acești cunoscători ai Scripturii, care erau de obicei ucenicii cei mai buni sau chiar profesorii marilor școli rabinice din Israel sau din alte părți sau din Ierusalim, vă dați seama că aceștia erau experți în a găsi cele mai dificile probleme, exact cum un bun profesor după 20 de ani de profesorat, să zicem, de matematică, un profesor de matematică sau de chimie sau de fizică, știe să-ți dea, dacă ca la Gazeta Matematică, nu știu dacă știți, era odată Gazeta Matematică, erau cele mai complicate exerciții posibile, ei știe să-ți dea, dacă vrea, cele mai complicate, așa cum a fost dovedirea teoremei lui Fermat, să zicem, niște exerciții care nu aveau sfârșit, puteai să tot scrii, să tot rezolvi și nu puteai sfârși niciodată. Ei, așa ceva au încercat să-i dea, să-i vireze Mântuitorului, deci mergând după el pretutinde și văzând că nu-l pot prinde în fapte greșite, în cuvinte spuse de Mântuitorul greșite, atunci au încercat ei să declanșeze aceste greșeli prin întrebări fățarnice, jmechere, prin întrebări prefăcute, prin întrebări complicate, prin cele mai complicate exerciții și întrebări pe care le puteau pune ei, după atâtea și atâtea studii stupide și de ani și de generații întregi la școlile lor rabinice, și veneau pildele lor în general, sau pildele, întrebările lor în general, erau asemenea situații de nerezolvat, sau orice ai fi spus, oricum ieșai vinovat. Dacă spuneai într-un fel, îți spunea, dar nu e așa, pentru că nu știu ce și nu știu cum. Dacă îți spuneai în alt fel, zicea, ai greșit, păi nu e așa. Și nu puteai spune nimic fără să nu fii acuzat că ai greșit. Din toate acestea, Mântuitorul ieșea dumnezeiește, mai presus de orice putere omenească de înțelegere, depășindu-i cu totul, pur și simplu. Ceea ce declanșa în ei, adică pur și simplu îi umilea fără să vrea să-i umilească neapărat. Adică nu îi umilea zicându-le proștilor, cretinilor, habar n-aveți. Auziți, oameni buni, veniți să vă spun eu cum e rezolvarea. Uitați-vă la acești cretini care au, uite ce întrebare mi-au pus. Nu, Mântuitorul le răspundea fără să caute audiența mulțimii, fără să vrea să-i dovedească mincinoși și nepricepuți. Și le răspundea, dar răspunsul pe care îl dădea Mântuitorul era atât de puternic, atât de adevărat, atât de dincolo de orice explicație firească pe care aveau ei până atunci, încât îi umilea pur și simplu, îi făcea de râs în fața mulțimilor, încât la un moment dat, spre sfârșit, nici n-a mai îndrăznit să-l întrebe ceva, pentru că era atât de puternic cuvântul lui, se dovedea atât de adevărat, atât de clar, încât mulțimile deveneau mai evlavioase față de el și mai cinstitoare și mai mirată de puterea și înțelepciunea cuvântului care ieșea din gura lui. Deci, dar toate aceste răspunsuri ale Mântuitorului, care până la urmă îi umileau, fără să vrea Mântuitorul să îi umilească, toate aceste răspunsuri îi făceau să fie și mai invidioși, creștea invidia lor până la maxim, la limita extremă, până la dorința de a-l ucide. Și mai era un motiv, mai este o situație pe care o produceau acești farisei și cărturari și care ducea la o invidie și mai ardentă acestora. Ei, tot stându-i în cale Mântuitorului și punând la îndoială învățătura lui și murmurând și încercând să întoarcă mulțimile împotriva Mântuitorului, au primit de multe ori cearta Mântuitorului, care i-a dat pe față. Exact cum se spune de un protopop din zona Bradului, care a mers odată la părintele Arsenie Boca la sâmbăta, și acolo el știa că părintele Arsenie Boca s-ar putea să spună de față cu toată lumea păcatele tale, și el, ca orice om trecut prin viață, avea o anumită vârstă, era teamă să nu-l dea pe față. Atunci s-a îmbrăcat așa incognito, nu și-a luat hainele preoțești și a zis că a vrut să-l vadă și el pe părintele Arsenie Boca și s-a dus cumva în taină, în ascuns, și în timp ce părintele vorbea mulțimilor, s-a ascuns după un prun mai gros din apropierea curții mănăstirii, din partea unde astăzi stăreția de la Sâmbăta, unde de obicei vorbea părintele Arsenie Boca, stăreția veche, stăreția de la Sâmbăta. Dacă mergi o dată la Sâmbăta, întrebați unde este stăreția veche și acolo era locul vechi al stăreției, era depărtat de partea ca la 200-300 de metri, de 200 de metri, 250 de biserică, și de multe ori acolo, în apropierea stăreției vechi, părintele vorbea mulțimilor care veneau să-l conducă până la chilie, și chilia care era acolo, în zona stăreției, și vorbind acolo, acesta îmbrăcat așa în veșminte, cum se zice, obișnuite de mirean, s-a ascuns după un prun să-l asculte, și în timp ce părintele vorbea, a zis: Părinte Protopop, și a repetat de mai multe ori, și acesta nu credea că despre el e vorba, pentru că el nici nu-l cunoscuse vreodată părintele, nici nu-l văzuse, nici el pe părintele, și nimeni nu știa că el e protopop. El stătea ascuns după prunul ăla și urmărea ce face părintele. Și după ce l-a strigat de mai multe ori, i-a zis: Părinte Protopop, și a zis și pe nume și de unde e, și a zis: Vino să ne dăm pe față, adică să spun păcatele, să spunem adevărurile pe care dumneata ți-e frică. Nu știu cât o fi spus din adevărurile sau greutățile sau greșelile pe care le făcea acest preot de față cu mulțimea. Nu știu dacă a făcut asta, dar asta l-a trezit pe protopop. După ce s-a întâmplat acest lucru, el s-a schimbat din rărunchii săi, din temeliile sale, s-a întors spre Dumnezeu cu o viață mult mai curată și mai vie. Ei, ceva de genul ăsta și la o asemenea, știți, la noi, la preoți, la teologi, la oamenii credinței din neam în neam, familii întregi care se apropie de Dumnezeu și pentru care biserica devine o casă, o adevărată casă a lor, și cele sfinte devin obișnuite, de multe ori această obișnuință cu Dumnezeu, această obișnuință cu biserica, în primul rând a noastră, a preoților, a monahilor, ne face ca anumite păcate pe care le facem noi să ni le argumentăm chiar teologic, slăbiciunile să ni le explicăm, să găsim explicații. E foarte periculos această obișnuință obraznică cu Dumnezeu, această prietenie, așa zisă prietenie cu Dumnezeu, forțată, chinuită, în sensul că noi ne declarăm prietenii Lui, stăm toată ziua în casa Lui, noi preoții, monahii, oameni credincioși, ne declarăm prieteni ai Lui, ne socotim prieteni ai Lui, ne socotim oamenii Lui Dumnezeu, dar în același timp ne argumentăm anumite păcate, micimi omenești, credem că Dumnezeu trebuie să ne le înțeleagă, că acum asta este, nu, ce să facem, nu știu ce, nu știu cum. Ori felul ăsta de a fi e produs de un, deci felul acesta, obișnuință aceasta obraznică cu Dumnezeu, vicleșugul acesta de a argumenta păcatele, de a ni le îndreptăți înainte lui Dumnezeu și de a crede că suntem poate chiar sfinți, chiar dacă noi avem păcatele acestea, e produs, deci în spatele oricărui păcat există și o putere a întunericului. Ei, în spatele unui asemenea păcat este o putere a întunericului de grad înalt, nu a unui soldat diavol, ci a unui general. El vine să lupte împotriva duh, împotriva preoților, împotriva monahilor, împotriva credincioșilor, iar armele cu care luptă diavolul aici la nivelul ăsta sunt foarte rafinate, foarte subțiri, sunt foarte înalte. Nu sunt la nivelul unor porniri dure de desfrânare sau porniri de invidie sau de răutate sau care sunt vizibile, clare, imediat calificabile, etichetabile, nu. Sunt la un nivel foarte, foarte profund, foarte, foarte fin, aproape indetectabil. Nici nu știi cum ajungi să fii ca un demon în biserica lui Dumnezeu. Nici nu știi cum ajungi să fii un nepăsător, un rece, un nerugător, un ironic, un bajocoritor. Dar tu toată ziua în biserică cu Dumnezeu în gură ajungi ca preot să te ceri cu tot satul, cu toată parohia, să-i vorbești de rău pe toți, să faci tot felul de lucruri și tu să crezi că e foarte bine, e normal să faci asta, că ce, dar ce am făcut? Adică și să pretind și cinstire și laudă mâninoare și toate acestea. Aici e vorba de niște duhuri foarte grele. Ei, acest tip de diavol îi stăpânea și pe farisei și pe cărturari. Ei erau plini de păcate și principalul lor păcat era mândria și părerea de sine. Poate că nu erau atât de multe păcate ale trupului sau, eu știu, țineau foarte multe reguli, dar păcatul, mândrie, era peste măsură de puternic și intraseră într-o obișnuință cu Dumnezeu, li se părea că ei sunt oricum aleși lui Dumnezeu și ucenicii lui și vor fi primiți și, și că ne socoteau pur și simplu, judecau cu dublă măsură pe popor, e ceea ce Mântuitorul i-a acuzat. Pe popor îl puneau la canoane grele și la rânduieli grele, iar pe ei se lăsau niște rânduieli foarte ușoare, blânde, înțelegătoare. Este ceea ce de multe ori și noi preoții și episcopii greșim față, greșeala fatală, aș zice. Fatală. Pentru nimic Dumnezeu nu n-a certat mai mult pe farisei și pe cărturari decât pentru această dublă judecată mincinoasă, blândă cu mine însumi și cu ai mei și aspră cu alții, când zice: vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, căci voi dați canoane grele de purtat și poveri grele de purtat oamenilor, iar voi nici cu degetul nu atingeți de ele. Vai vouă, ca pe din afară sunteți, adică vă înfățișați fățărnicia, vă fățișați ca niște frumoși și așa, ca niște morminte frumoase și vruite, dar înăuntru sunteți plini de oase de mor și de toată stricăciunea, adică lucruri foarte grele, foarte grele, spune Mântuitorul. Dar în primul rând cele mai grele este această obișnuință cu Dumnezeu, această liniștită intrare în templu, liniștită participare la toate obiceiurile, rânduielile, și tu ești mai rău decât orice păgân, exact cum zicea părintele Teofil Prăianu, zicea: dragă, nu există creștini mai puțin spovediți decât preoții. Deci, dintre creștini, cei mai puțin spovediți sunt preoții. Adică preoții nu se mai spovedesc. Preoții își dezleagă de multe ori singuri, îngăduie ei pentru ei nu știu ce, nu știu când, nu știu cum. Bineînțeles că sunt și preoți foarte buni și serioși și care știm toate rânduielile, dar sunt și asemenea, este și acest pericol. Și cred că l-ați văzut de multe ori la noi, mai ales la preoții din parohiile voastre, pentru că i-ați cunoscut mai bine. Dacă au fost o zminteală mai mare, a fost tocmai această dublă măsură cu care măsurau preoți, adică noi pe de o parte vorbim că sărăcia și nu știu ce, și pe de altă parte nu gustăm din sărăcia asta, cei care vorbesc despre sărăcie. Pe de altă parte vorbim despre dragoste lui Dumnezeu, blândețe, și noi suntem mânioși, aspri, iuți, neîndurători. Pe de altă parte vorbim despre tot felul de lucruri și invers, noi cu noi înșine suntem foarte blânzi și nu ne punem la poveri grele, dar poporului îi cerem lucruri grave, mari. Și ziceam că și pur și simplu și asta nu-i place Dumnezeu cel mai mult, de exemplu și faptul ăsta de a spune că, domnule, noi suntem preoți, putem să ne împărtășim, uite așa, pur și simplu, ca un fel de privilegiu profesional. E ca și cum aici, dacă sunt ceferiți, pot să merg gratuit pe tren. Chiar dacă nu dau nimic, chiar dacă nu fac niciun efort, merg gratuit cu trenul. Nu. Iar ceilalți trebuie să plătească și dacă nu-și permit, îi dau afară. Ei, așa cumva se merge pe stilul ăsta de gândire și la împărtășanie. Și tu ești un nenorocit de preot ca mine sau cu oricine, cu păcate, cu greșeli, cu mici supărări, cu mici certuri, cu mici mâhniri, cu nu știu ce, cu scurgeri de noapte, cu nu știu ce, dar te duci și te împărtășești pentru că zici: domnule, ce să faci, vedeți, eu mă jerfesc pentru că eu trebuie să slujesc poporului și trebuie să fac liturghia, deci trebuie să mă și împărtășesc, și te împărtășești și vezi că Dumnezeu nu te trăznește și Dumnezeu te ajută chiar și te mângâie și de multe ori simți o iertare a păcatelor prin împărtășania. aceea, dar pe oamenii pui la poveri grele și zici, nu se poate, 7 zile de post, aspru, nu se poate, înainte faci așa, ține așa, dregi așa, cum ai făcut aia, trebuie să nu te mai împărtășești. Ori această dublă măsură o urăște Dumnezeu. Aceasta o urăște Dumnezeu și pentru asta vom fi pedepsiți, noi preoții. Dublă măsură în toate, nu numai legate de împărtășanie, legate de orice. Așa încât asta era și obiceiul acestor farisei și cărturari și a preoților, ca să aibă dublă măsură. Cu ei erau înțelegători, dar cu poporul aspru. Erau aspri și cereau foarte mult de la popor, iar Mântuitorului nu-i plăcea acest lucru. De acum, întorcându-ne, cum vă spuneam, încercând să-l prindă în cuvânt pe Mântuitorul, tocmai că Mântuitorul răspundea puternic, viu, adevărat, îi depășea ca înțelegere, ca logică, ca tot, și răspunsul lui era puternic, așa încât el îl urau și mai mult și îl invidiau și mai mult. Și mai este aceasta a patra, să zicem, motivație pentru care ei îl invidiau, tocmai asta că, fiind așa farisei, fiind așa cum suntem și noi preoții, adică se credeau mai importanți decât poporul, se credeau mai presus decât el, aveau această formă de fariseism, de prefăcătorie și de vicleșug de a încerca să-l prindă, dar și de prefăcătorie și de fariseism, de a se crede și de a se arăta în fața lumii mai evlavioși și mai cinstitori decât erau cu adevărat și de a face tot felul de forme exterioare prin care să fie lăudați de popor, având acest fel de a fi, Mântuitorul, acest tip de păcat, acest tip de greșeală nu se poate tămădui decât prin numirea acestui păcat în fața ta pe față și, dacă se poate, cu cât mai mult de față. Prin punerea degetului pe rană în fața ta cu tărie și în fața celorlalți. Adică e un păcat atât de urât acesta, e o lucrare atât de fină, atât de înaltă a diavolului, acest tip de fățărnicie, de prefăcătorie pe care le aveau fariseii și cărturarii, aceea de a se arăta mai buni, mai cuvioși, mai drepți decât erau cu adevărat, de a se crede cu adevărat mai deosebiți, de a nu-și socoti lor păcatele, dar le socoti ale altora și ale poporului, iar atât de fine este păcatul acesta, și acest tip de păcat nu se rezolvă decât prin darea pe față. De aici a ieșit la iveală tocmai Mântuitorul, pentru că Mântuitorul iubea pe acești oameni, chiar așa cum erau, chiar dacă el călătorea după el numai ca să-l prindă cuvânt, ca să îi găsească nod în papură, ca să-l declare eretic, dar cu toate acestea Mântuitorul nu îi ura. Deci nu credeți voi cumva că Dumnezeu zice, binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți bine celor ce vă fac rău, rugați-vă pentru cei care vă vor răul. Dacă Dumnezeu ne cere nouă asta, El nu face așa. El îi ura pe cei care îl urau și îi blestema pe cei care îl blestemau și căutau de rău. Nu. El, în primul rând, ține cuvântul acesta. Deci, Mântuitorul iubea pe acești oameni și vrea să-i mântuiască. Vrea să-i scoate din... Se uita la ei cu durere pentru halul în care erau ținuți de puterea întunericului în ghearele ei prin acești generali înalți ai diavolului, prin aceste fine forme de bajocorire a omului, mult mai profunde, cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cu cât ni se pare că ne apropiem de Dumnezeu, cu cât încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, să știți că și ispitirile și formele de uzurpare pe care le pregătește diavolul împotriva noastră sunt mai fine, mai înalte. Cu cât suntem mai departe de Dumnezeu, formele cu care diavolul ne lovește sunt barbare, sunt brutale, sunt așa, dintr-o bucată, sunt păcate grosiere, sunt dependențe de diferite chestii, desfrânare, sunt minciună, sunt lucruri brutale, clare, păcate, vizibile. Cu cât te apropii de Dumnezeu mai mult și încerci să-L cunoști și încerci să... Trebuie să ai o foarte mare smerenie și o foarte mare ascultare și o mare atenție. Dar nu uitați, smerenie, ascultare și atenție, adică un fel de trezvie, pentru că finețea ispitelor cu care vine diavolul sunt însuțit mai grave, însuțit mai înalte. Deci nu mai sunt... Și atunci ai grijă și cere tot timpul lui Dumnezeu să nu te lasă în înșelare. Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Ori la acest nivel, acești farisei, saduchei, mai mare preoților, cărturari, bătrâni, erau înșelați de această putere întunecată a diavolului prin fățărâncie, prin prefăcătorie, prin... Iar această fățărnicie și prefăcătorie nu se poate vindeca, este atât de adâncă, este atât de... am văzut-o, am cunoscut-o și la mine și la alții. Este atât de adâncă încât și oricât ți-ai spune-o sau ai descoperit-o, ai citit-o în cărți, nu faci nimic, nu rezolvi nimic, nu o urmezi, nu lupți împotriva ei. Una dintre singurele forme de luptă împotriva unei asemenea păcat îngrozitor este darea pe față și rușinarea, declamarea păcatului în față, cu claritate, așa încât Mântuitorul au fost anumite situații cum Mântuitorul a zis pe față: vai vouă fariseilor fățarnici, vai vouă cărturarilor, pui de vipere, pui de năpârci. Cine v-a spus că vă scăpa de focul Ghenei? Și toate celelalte lucruri grele pe care le-a spus Mântuitorul, dar pe care le-a spus ca o singură și unică posibilitate de a mai trezi și să lucrurile pe față, că voi dați poveri grele de purtat oamenilor, iar voi nici cu degetul vă atingeți, că înconjurați marea și uscatul ca să câștigați un prozelit, iar după ce îl câștigați, îl faceți mai rău de două ori decât voi, că vă arătați exterior oamenilor frumoși și evlavioși și vi se vă place să vă plimbați prin piețe și să vi se plece lumea prin târguri și să stați în locurile principale la mese și să fiți în locurile principale în sinagogi și vă place să vă măriți filacteriile și ciucurii de la haine, erau semne ale evlaviei, ca să vă laude lumea, că vă place să fiți lăudați și cinstiți, că mâncați casele văduvelor și săracilor și toate celelalte. Și pe de altă parte, lenevia, fățărnicia, avariția, zgârcenia erau vădite de Mântuitorul foarte clar pe față, la nimeni. Când a stricat Dumnezeu: vai vouă desfrânaților, că sunteți așa. Nu, Dumnezeu n-a avut de a face, nu s-a luptat nici cu desfrânații. Nu ar fi fost între farisei desfrânați, dar nu i-a acuzat de desfrânare. Nu era atât de mare păcatul desfrânării la farisei, nu era atât de mare păcatul nici măcar dorinței de avuție. Nu era atât de mare păcatul necunoașterii scripturilor în detaliu. Nu era atât de mare, sunt atâtea posibile păcate, nu? Că nu își făceau slujbele cu cernicie totdeauna. Nu era atât de mare păcatul că nu se trezeau să-și facă rugăciune de seară și dimineață. Nu era atât de mare păcatul că puteau să-i acuze de multe pe farisei și nu pe ei, pe tot poporul. Nu era atât de mare păcatul că că erau mânioși, că erau iuți, că erau neîndurători, că erau nedrepti de multe ori. De Dumnezeu mai mult s-a luptat împotriva acestui păcat al fățărniciei, al prefăcătoriei, în care diavolul ne blochează, ne aburește ochelarii minții, ne aduce într-o ceață în care, trăind în păcate, făcând păcate, ne vedem sfinți și ne credem oamenii lui Dumnezeu și pe ceilalți îi acuzăm, îi socotim pe toți păcătoși și îi și pedepsim sau și îi punem sub canoane aspre și ne certăm cu ei și îi bajocorim și ironizăm. Acest păcat este de 100 de ori mai grav ca și închiderea minții completă și prin faptul că este o judecată față de celălalt, dar și prin faptul că ni se ia cu totul și cu totul luciditatea minții și bunătatea inimii. Da. Aici este grozăvia. Și Mântuitorul, spunându-le așa fariseilor și cărturarilor și spunându-le pe față lucrurile acestea, vrând să-i tămăduiască, vrând să-i ajute, și sunt convins că au fost între ei care s-au tămăduit, sunt convins că au fost între ei unii care au avut un dram de înțelegere dreaptă și smerită a lucrurilor, de recunoaștere a păcătoșenilor, care s-au întors cu rușine și n-au mai vrut să vină să-l cerceteze, să-l caute de rău, și care poate și-au reglat viața, și-au schimbat-o. Sunt convins de asta. Altfel Mântuitorul n-ar fi făcut-o. Iar dacă nu s-au schimbat ei, poate că copiilor care urmau să fie și ei preoți, auzind ce spunea părinții, citiți, urmăriți filmul Căința al lui Abulazze, un georgian. Nu s-au schimbat bunicii, nu s-au schimbat nici părinții, adică fiii bunicilor, nu s-au schimbat, dar s-au schimbat nepoții. Nepoții, ecourile durerilor, ecourile cuvintelor, ecourile întâmplărilor din cu două generații înainte, au ajuns ca o reverberație la nepoți, și nepoții s-au cutremurat. Bunicii au mâncat aguride, iar nepoților li s-au străpezit dinții. Și au înțeles nepoții și au suferit nepoții. E extraordinar din perspectiva aceasta a filmului Abulazze, Căința, dar nu că e extraordinar, ci e adevărat, de multe ori se întâmplă așa. Deci nu știm noi de ce a strigat Mântuitorul aceste lucruri. Poate că acești oameni, mulți dintre ei, nu s-au mântuit. Adică nu că nu s-au mântuit, n-au primit cuvântul lui Dumnezeu, s-au înrăit, dar mergând acasă au spus soțiilor, copiilor, ce strigă acesta. Altora, poate dintre aceia, poate copiii la fel, nu știu cum au primit cuvântul, dar poate nepoții l-au primit cum se cuvine. Poate au fost dintre următoarele generații de creștini, nepoții lor și copiilor, care au primit cuvântul și pentru că părinții lor au dus acasă aceste adevăruri strigate de Mântuitorul, care au ars conștiința acestor oameni. Au ars conștiința. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este spus degeaba, nu este aruncat așa printre altele. Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt aruncate ca cuvintele omenești, ele, ca virurile cuvintele omenești, ele sunt semănate și ele nu se întorc înapoi fără rod. Există un rod care vine odată cu ele. Mai devreme sau mai târziu, ele își împlinesc rânduiala și se întorc înapoi cu rod. Exact cum a zis Dumnezeu să fie lumină, și a fost lumină, adică nu că printre altele a fost sau nu a fost sau poate nu a fost, că a zis Dumnezeu să fie lumină și nu a fost până la urmă, că nu se putea. Ba, se putea, nu există ceva pe care Dumnezeu să nu-l poată. Și aici, până și la om, chiar există un rod al cuvântului Dumnezeu mai târziu, dar și aceste cuvinte care au spus Dumnezeu, și pe voi au zminti de multe ori aceste cuvinte în care Dumnezeu a fost aspru, a fost acertat pe farisei pentru fățărnicia lor, pentru, de fapt, acertat duhul necurat. Să știți că se spune în Evanghelie că Mântuitorul îi certa tare pe demonii care stăpâneau un om, că au adus demonizați la el și el îi certa pe demonii. Deci striga la ei, striga tare, îi certa. Bineînțeles că unii ar fi putut să creadă că îi certa pe oamenii aceia din fața lui Dalie, îi certa pe demoni. Așa și aici cearta Mântuitorului față de farisei este ca o ceartă, ca exorcizare a acestor duhuri necurate, înfricoșătoare, care stăpâneau peste acești oameni. Și dacă aceste duhuri necurate nu s-au dus sau au rămas peste sfetele fariseilor, nu este pentru că puterea de exorcizare a lui Dumnezeu era mică sau slabă, ci este pentru că acești oameni îi chemau înapoi și îi țineau în brațe pe acești demoni și nu îi lăsau să plece. Asta e altceva, dar să știți că pentru mulți sunt convins că a fost o eliberare. Mulți dintre farisei și cărturari, unul dintre ei a fost Nicodim, unul dintre ei a fost Iosif din Arimatea, unul dintre ei a fost Gamaliel, șeful școlii rabinice, care, numai auzind reverberația cuvintelor spuse de Mântuitorul mulțimilor, s-a convertit, s-a schimbat, el e trecut acum în calendar. La această școală lui Gamaliel a învățat Pavel, Deci, vă dați seama ce învârtoșat era acest Gamaliel, ce lucrător al poruncilor Vechiului Testament era înainte, dacă a avut ucenici ca Pavel, care era gata să omoare orice creștin. Și totuși acest om al asprimii și al ținerii cu strictețe al legii, Gamaliel, s-a convertit după ce a auzit cuvintele și reverberația și ecourile cuvintelor Mântuitorului. Deci, nu întâmplător cuvântul Mântuitorului a fost către farisei cu asprime. Mântuitorul certa Duhul necurat și este singura modalitate în care poți trezi pe acești oameni. Singura. Dar aceasta a dus la o invidie și mai oripilantă, aproape ucigașă, a fariseilor, când erau certați și dați pe față, li se dea pe față gândul rău, li se dea pe față înțelesul rău pe care l-au, faptele rele pe care le făceau. Aceasta i-a dus pe aceștia la o invidie și o răutate și la o dorință de răzbunare totală. Așa încât și aceasta a fost motivul pentru care a crescut invidia fariseilor și cărturarilor. Despre invidie o să mai vorbim și data viitoare, pentru că e foarte, foarte important, acest viciu îngrozitor care a însoțit lumea dintr-un început. Eu cred că, de fapt, nu există viciu în lume care să fi dus la mai multe catastrofe, nici în istoria lumii, nici în istoria religioasă, nici în istoria politică, nici în niciun domeniu. Nu există în lume ceva mai grozav ca urâțenie și care se ducă la lucruri mai catastrofale decât invidia. Acestea, acum, din întrebările pe care poate le-a spus, da, o primă întrebare, rugăciune, putem spune rugăciune pentru Ioana și Vasile, amândoi în spital cu COVID, da, o să spune. Întrebare, am două întrebări, vi se pare nepoliticos și nepotrivit din partea mea dacă îl rog pe părintele din parohia noastră atunci când vine cu crucea la noi în casă să-și pună botoșei din aceia albaștri, din aceea cade la spital de unică folosință, da, mi se pare prea mult, adică totuși, știți că s-a constatat și de-aia n-ați mai auzit nici pe Iohannis, nici pe Orban, nici pe Câțu, nici pe nimeni, nici pe domnul Arafat, nici pe nimeni spunând de mânuși și spunând de botoșei și spunând de nu știu ce. Pentru că s-a constatat, sau spunând că toate hainele cu care vii de afară să le pui nu știu unde și să le arzi sau să le speri sau să ce faci. Pentru că s-a constatat în timp că, de fapt, prin respirație și prin tușit și prin micile picături de apă din respirație și așa, prin aceasta se dă această boală. Nu altfel, decât foarte, foarte rar și foarte puține situații. Așa încât mi se pare exagerat de mult, enorm de mult, să cere asta preotului și absolut, nu știu cum să zic, nu mi se pare bine. Cum ar fi cel mai potrivit să răspundem sau să reacționăm atunci când auzim la unii oameni din Cluj că vorbesc pe nedrept despre dumneavoastră, că vorbesc de rău și vă judecă? Păi ce să... Nu puteți face decât să fiți fericiți cum sunt și eu și ar trebui să fiu și eu, pentru că dacă pe Hristos l-au vorbit de rău, dar nu o să fiu eu și încă l-au vorbit oamenii lui, adică nu? Fariseii, cărturarii, oamenii care ziceau că îl cinstesc pe Dumnezeu, păi dacă pe Hristos l-au vorbit de rău, dar nu o să fiu eu mai prejos sau mai presus, adică atâta timp cât și eu voi fi vorbit de rău, mă simt bine că înseamnă că sunt în împreună cu el. Și mă bucur să fiu împreună cu el, să fiu într-o asemenea companie. Mi se pare extraordinar. Dacă numai de bine o să auzim vorbindu-se despre noi, vai nouă în ziua aceea și în clipa aceea, că nu mai suntem cu Dumnezeu. Așa încât eu zic să te bucuri și să dai slavă Dumnezeu atâta timp cât un om face ceva, e vorbit de rău. Că face... Plus că eu fac și foarte multe rele, așa încât s-ar putea să fie foarte adevărate acele lucruri. Eu încerc să nu mă văd cu oamenii În această perioadă însă soțul zice că nu pot spune că să nu vină oamenii. Oare ce aș putea face? Nu vreau să fac tulburare în casă, nu vreau nici să am conștiința încărcată. Simt că nu e bine să mă întâlnesc cu oamenii doar pentru a ne vizita. Da, adică să răliți cât mai mult aceste vizite, dar totuși, na, să mai primiți că nici nu se poate să renunțăm cu totul la viața noastră, la tot. Așa încât vieții oameni care or fi rudenii, fi nași și or să vină, lăsați-i să mai vină, să stea mai puțin, dar să vină totuși. Protejați-vă cât se poate și cam asta e. Plus că acum au făcut atâția oameni, cei care au făcut deja nu mai pot să nici să dea, nici să ia. Așa că s-au mai descongestionat situațiile. Părinte, totuși să mă trec pe pomelnic. E important să mă trec sau dacă particip la liturghie nu trebuie neapărat? Nu trebuie neapărat, pentru că se zice, pentru cei ce sunt de fază, nu de atâtea ori zicem, pentru cei ce intră în Sfânta Lui Dumnezeu Biserică, cu evlavie, cu cinste, cu rugându-se. Deci e clar. Și când zice preotul cu sintre doar rămân pe voi, pe toți drămăitorul creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Adică e important, dar nu că dacă nu te trecut pe pomelnic, gata, deja vei veni la biserică. Nu, nici într-un caz. Părinte, mă cutremur cât de multă ură aduce invidia, sunt sigură că o am, dar nu o văd, nu o depistez, ce să fac? Păi tu să zici, da, Dumnezeu, am sigur și să fii convinsă că nu sunt motive de invidie. Nu sunt. O să vorbim data viitoare despre asta, duminica viitoare o să vedeți. Întrebare personală, rugăminte. Da, dar e rugăminte tot personală, văd că, întrebare. Părinte, sunt păcate care pot opri un tânăr din a deveni preot? Păi sunt, cum să nu? În primul rând, desfrânarea, dinainte de căsătorie, pot opri. În al doilea rând, ereziile, greșelile de gândire, adică o gândire necreștinească te oprește absolut de la a fi preot, sau în care o iei tu razna cu gândurile tale și cu imaginațiile tale și crezi tu că ești mai deștept decât toată învățătura Scripturii și a Bisericii, deci asta te îndepărtează fără discuție de la preoție. În al treilea rând, eu știu, fapte, furtișaguri, șmecherii, lucruri râte care, eu știu, supărări, certuri, neînțelegeri persistente te oprezi de la preoție și sunt multe până la urmă care te pot opri de la preoție. Dar despre asta trebuie să vorbim altă dată pentru că e mult de spus. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce spre ființă de la noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin.